Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ...24. noýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglaryny rus diline multifilmleriň gadagyn edilýändigini, körpeleri rus diline multifilm örkeden terbiýetçileriň bolsa işlerinden boşadylýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda 24. noýabrda döwlet ýetirliginäki Türkmenistan Altyn Asyr Saýaty Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýanynaky Halkara Gatnaşyklar Institutunyň gyda agza döwletleriň we Türkmen taliplarının arasında Rus dili boyunca bähsleşik ıglan edýändigini habar berdi. Munun ozul martyň başyna Türkmenistanyň kronikasyny neşir edip Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglaryna türk multifilmleriniň hem gadagyn edilýändigini habar berdi. Rus we türk multifilmlerine girdilýän gadagynlyk bilen yerli ýaşaýjylary we türkmen körpeleri diňe türkmen dilinde multifilm görmäge mejbur edilýärler. Muňa garamazdan türk we rus dilli döredijilik eserleri, kinolar we multifilmler ilat arasynda iň köp tarp edilýän önümleriň hatyryna galýar. Türkmen häkimetleriniň rus multifilmlerine girdiýän gadagançylygy haýsy sebäpleri ýa-da aladalary esaslanýar? Türkmen dilindäki döredijilik eserleri yerli sarp edijileri kanagatlandyryp bilýärmi? Globallaşan dünýäde rus, türk, ingliz ýa-da beýleki dillerde köpçülige ýetirilýän täze kino filmleriň ýa-da multifilmleriň türkmen diline terjimesi babatda nähili işler alınıp barýar? Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen häkimetleriniň rus dilindäki multifilmlere girdiň gadagançylygynyň töweregindäki meselelere gönükdirilýär. Bu aralykda Aşar yurt multifilmlerine girdilýän gadagynlyk ýurdun aragatnaşyk buwdugyny, hususan poşt dolgumyny döwlet diline ulanmak hökmanlygynyň kanunçylyk bilen berkidilýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň noýabrda tasdiklenen poşt aragatnaşygy hakyndaky kanun Türkmenistanyň çäginiň içinde berilýän hatlaryň poşt salgylarynyň döwlet diline ýazylmagyny talap edýär. Hudaýberdi, siz mundan 30 töwereg ýyl ozal Türkmenistany türkmen diliniň döwlet dili hökmüne kabul edilmegi ugruny edilen ilmiý tagallalary işçiň gatnaşdyňyz. Şu nukdaý nazardan Türkmenistany häzirki wagtda döwlet diliniň türkmen diliniň germi ulanyşy siziň şol wagtlar göz öňüne getiren arzuw eden derejeňizi barp etdimi?
Elbette barp etdi. Yönü şol bizim öňe süren meselämizde bir ýagdaý bardy. Şu döwürlerde ähli Gatnaşyklar rus diline baryady. Meselen bir adam şeher ketilhanasyna gelse öz ardyny, öz derdini rus diline aýtmalydy. Arda yazmaly bolsa rus diline yazmalydy. Ýagny ähli işler rus dilinde alınıp barlyady. Biz şonu türkmen diline döwlet dili statusy berilmeli diýip çykyş etdik. Ýagny olum döwlet dili bolmaly. Ol senin garşydaşyň islän dilde gürleşip biler. Ýöne senin hem türkmen diline gürlemäne hak hukugyň bolmaly. Biz hut şol meseleni öňe çykardyk. Biz bir milletçilik ýa-da başga bir niyet bilen onu gozgamadyk. Sebäbi şu döwre çenli ähli dokumentler, ähli iş kagyzlary diňe rus dilinden barlyady. Şol döwürdäki intelligensiýanyň aktivligi ýokarda oturanlara täsir etdi. Şonuň üçin Türkmenistan türkmen dilini döwlet dili hökmünde ikrar etmek meselesine bütün SSR'de bolşy ýaly, beýleki Soýuz Respublikalarda bolşy ýaly İn ýylda da bolsa seslenmeli bolýar, şoň bilen birlikde de türkmen dili döwlet dili diýilip ikrar edildi. Şondan soň adamlar türkmençe öz arzularyny, öz arzu isleklerini aýdyp başladylar. İnni türkmen diliniň germi barada aýdylanma, türkmen dili öňem bardy, öňden hem dowam edip gelýärdi. Ol dilde eserler ýazylýar, meselem aýdylýardym bar, taýmazlary bar, Gurbannazar Ýediňiň goşgulary bar, şolar ýaly eserler ýazylýy türkmen dilinde. Türkmen dilini meselen Moskva gadagan etdi dip bolmaz. Onu gadagan etmedi. Ol dil ögrünüllü hem kämilleştirilli. Yönü sonra şol dile döwlet dili statusy berildi. Ýagny ol bir hukugy eýe boldy. Elbetde edilen işler gowy. Bir näçe jurnallar çykdy türkmen diline. Meselem edil şonuň ýa-da saglyk jurnaly çykdy türkmen diline. Soň beýleki diýar diýe hem beýleki jurnallar çykdylar. Ine şolar türkmen diline berilýän ünüsiň ýokarlanmagyna getirdi.
Köplenç Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýagny TDH günnelik möhüm syýasy habarlary ilkinçilik bilen döwlet diline ýa-da türkmen diline däldi, rus diline çap edýän ýaly görnüşinden habar soňra türkmen diline terjime edilýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri çağılır bağlarını Rus türünde multifilm görkezmeğini qadağan edýär. Şu iki gap magarşylygy nähil düşünmeli o dawrda?
Bu ýerde elbetde men içerki ýagdaýlary bilen mok ýöne biz Türkmenistanyny döwrümizde şol resmi habarlary taýýarlaýan topor bardy. Şol topor egerde Ruslardan düzülen bolsa, ýa-da Rus dilli türkmenlerden düzülen bolsa, onda ol Rusça taýýarlanýar. Rus dili türkmen dilinden has taqiq hem aňlatmagy köp. Ol şol işgere yani bilermene bağlı. Eger de bilermen yeterlik olsa onu ol Türkmen diline de tayarlanırdı. Demek hazırki vakitte havarları oğul baştan Türkmen diline tayarlamağa yeterlik kadır yok. Onu nehasilidir bir Rus dilli ya da Rus diline geçen adamlar tayar ediyorlar. Ne şunun birlikte multfilmler, kinolar ya da edebiyatlar var arada aydılanına onun tayar etmek bilen Türkmenistan milletin ağam düşüncesine yaramaz tesir ediyor. Eğer biz yatlasak ki ha koloydu dünya boyunca şeyle var bağırlar geçirildi. Dünyanın 122 devletine İngiliz dilinin öğrenilişi bağırlanılıptır. Şol sanoda bizim sevitimiz yani Merkezi Asya'da Özbekistan 88. orna yeliye, Kazakistan 96. orna yeliye, Kırgızistan 101. orna, Tacikistan'ın 103. orna yeliye. Şol sanoda yani 122 devletin arasına Türkmenistan asla koşulmandır. Yani şol sanoda'nın taşta duruyor. Muğlarımızdan Özbekistan olurdan has öngdüdüğünü seyretmezden öz içinde İngiliz dilinin öğrenilişinin katı yaramazlığını pestiğine aydıya. Benim diyecek olayanım bizde de dil öğrenilişi şeyle. Hazırki dövürde Türkmen çağırlarına Rus dilini, İngiliz dilini, dünyanın en öngde varcı diller olan İspan dilini, Nemis dilini ya da Kıtay dilini öğretmek meselesine kadırlar var mı? Ol yeterlik mi? Yine şol en ağır mesele olup duruyor. Eğer de yadınızda olsa öngrakı dövürde Türkmenistan'ın Diller İnstitutu vardı. Ol ilki Rus diline gönüp duruldu. Sonra ol beylik dilleri de öz için aldı. Şol okucayını okuçular kabul edenlerine bir neçe dilleri görkez yediler. Mesela İtalyan dilini, İspan dilini ve beylik dillerde de okucukları bir okuva çağır yazdı. Sonra şol fakültetler açılmadı. Yani şol uğurları oyuncu bilermenler yok, dilçiler yok. İnni yine de bir yönü köy vada yankı multfilme gelse, çağalar öz baştak sol dili öğrenecek bolsalarım, onlara sol mümkünçülüğü yok ediyorlar. Onların önüne sol mümkünçülüğü gövetliyorlar. Bir çağanın öz ine dilinden başarı, mesela Rus dilini, İngiliz dilini ya da İspan dilini öğrenmeyi, onun ine dilini bilişine hiç tesir etmiyor. Gaytan onu kemilleştiriyor, üstürüyor.
Senlik yurtta ne ahildir bir qadağançılık bilen, haysdir bir dilin germini, onun ila tarasındaki meşgurluğunu çeklendirip ya da giyinildip olur mu?
Bolmaz. Hiç vakta bolmaz. Sebebi önden gelinleyen fikre göre dünyada hiç bir arasla medeniyet yok. Şunun ile birlikte de dünyada hiç bir arasla dil yok. Diller karşın, adamların anı, fikri, onun oylap tapmaları, umumi milletlere değişli olunsa dil ara katnaşığı da katı yakın, birbirine kolay. Son üçünün beylikli bir dili bilmek, yeni dilin yani tevhidi dilin ösmeğine yardım ediyor. Bunu kadığa nesin? Ol çekliyor, ol iciz oluyor. Ol bir dil, mesela maydalı, islendik bir dil, hazırki dünyanın bar mağlumatını, ılımı tenki kazananlarını anladıp bilmez. Ol adamların fikrini üren çeklindiriyor.
Türkmen dörödücülük işgalleri ahirler, yazıcılar, sunuat ve medeniyet işgalleri daşarı yurt dillerine yazılayan, dörödüleyen eserleri yerli alternatif hödürlemekte ne derecede üstünlük kazanıp bildi. Türkmen insanına görünüklü daşarı yurt eserlerinin Türkmen diline tercüme edilmek bağıtının alınıp parlayan işler sizin fikrinizce kanaatlandırıcı mı, kanaatlandırıyor mu?
Şimdi bir yerde bir ulu edilen iş olan Dünya Edebiyatı jurnali görüldü. Şu jurnalde de Dünya Edebiyatı'nın en umut muskoları tercüme edilip veriliyor. Mesela şunlardan en görünlerinden biri Don Quixote. Ol elbette bu eser Rus dilinin üstünden tercüme ediliptir. Yani şol eserler asıl nuskosundan tercüme edilse onu kvaptaş bolp biler. Yani gazeteş. Şunlen bir dinleçer yağdaydaki şerki dörödüp biler. Meselen golaýda dünýäniň iň uly şahyrlaryndan biri William Shakespeare'in Doglun gününün belli senesi bellin geçildi. Şol arada da İngiliz çeşmeleri bir näçe maglumatlary çap etdiler. Şol maglumatlary görä Shakespeare'in dünýädäki awrayy, onuň öz ata watany Angliýa seredenine has ýokary. Meselem ispan diline, nemis diline, italyan dillerine Shakespeare'i has gowy okuyar ekenler. Sebäbi näme? Sebäbi Shakespeare'in dili, köne dil. Ol 15-nji asyr, 16-njy asyrın dili. Onun her inçime vaqt geçti. Shakespeare'in ulanyan käbir sözleri häzirki döwürde yok. Meselem, İngiliz diline sen diyen söz yok. Dine siz var. Ama Shakespeare sen diyen sözü ulanıptır. Inni beyliki yurtlar Shakespeare tercih etmek bilen şunun okuyucusuna beriyor şunu. Yani şunun okuyucusu şunu öz yeni diline katı erkin hem düşünüklü edip okat biliyor. Ama Anvilya'da okuyucular Shakespeare'in asıl nüshosunu okumalı oluyorlar. Yani köyünü dili okumalı oluyorlar. Yine şunlar yani bu değişiklikler var dünya medeniyetinde. Yine şunu bak veriyen eserler bizde de tercüme edilse de. Mesela Kadim-i Gol yazmalar, Haydali Ferdowsi'nin eseri ya Sadi'nin eseri ya da Shakespeare olsun ya da Dante olsun şunlar yani adamların eseri öz asıl nüshosundan şunki okuyucular üçin tercüme edilse ol katı boğuş olurdu.
Täze teknologiyaların ösmegi, yani täze tel simatların ösmegi, dilin ösüşünü nähildir bir gönden günü päs gelçilik döretipler diyen korku var mı sizde? Şeyle bir hup var mı?
Bir yerde bir ağır buluşukluk var. Meselem Anglia'da İngiliz dilinin düşündürüşlü sözlüğü tayarlanıp başlarını geçen asırın ahirini men onun havarım var. Şol 30 tomluk olmalıdı. 30 tom olup çıkmalıdı. Bizde hazır Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü. Dine iki yedek çıktı. Birinci yedek bir kitap olup çıktı. İkinci yedek iki kitap. Yani iki tom olup çıktı. Anglia'da olsa şunun 30 tomluğu tayarlanıyordu. Yani şol iş sonra koy olsun edildi. Sebebi internet ara düştü. İnternet arkalı bir neçe sözler, ummasız köp terminler, adalgalar ulonun şuğu girdildi. Olorun kaviri latin sözünün kaydıya, kaviri ingliz, kavirim başka umman aydılanına karşık. Kompüter teknologiyasının adalgaları, terminleri bir dile esaslanok. Dil birden giyine gitti. Şunun üçünüm Anglia İngiliz dilinin 30 tomluk düşündürüşlü sözlüğünü çap etmekten saklanmay. Yönü beylek bir taraftan hakikattan seyredirki teknolojiya yaşların yazılı edebiyatı okumunu pesel veriyor. Benim isleğim yaşlar eline gazet alıp jurnal alıp ya da kitap alıp okusolur diyen, şunu hatın yüzümden okusolur, has boğu olurdu diyen. Sebebi okumak hemen gözün bilen anını yerleştiriyen, hem onu okumak arkan anını yerleştiriyen, yani o kanında iki usul boyunca şunu kabul ediyen. Yöne kıynansa ben, yadır ki teknoloji şuna piyasel veriyor. Yaşlar okuyacak bulan oklar, yaşlar dine görüyorlar, dine tomoş ediyorlar. Bu elbette yaşların dil öğrenmeğine piyasel verir deyip ben fikir ediyen, onsa ben, häzirki teknologiýada ýazylýan hatlar, meselem bir hata biri tesvir ýa-da ya da kommentariýa diýeli, tesvir ýa-da düşündürüş berýär ýa-da öz pikirini aýdýar. Şol ýazylýan hatlarda ummasyz köp ýalňyşlar bar, harp ýalňyşlary bar. Gaty bir sowatsyz ýazýarlar. Ine bir de häzirki zaman tehnikasynyň ösen derejesiniň okuyucuları yetiriyen bir tesiri diyen. Yani okuyucular özünü kontrollü, özünü göze uçuluğu boğuşottular. Yani şu meselede ünsü çekmek gerek. Yani dürlü dilleri öğrenmeyen, beylikli dilleri düşünmeyen dünya derecesine çıkmak mümkün değil.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.